Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն է։ Ազգային ժողովի նոր նախագահ Սամվել Նիկոյանն է։ Ինչը ստիպեց Երևանի քաղաքապետին նշանակել Շենգավիթի նոր համայնքապետ, ընկերական հարաբերությունները թե ղեկավարելու հմտությունը։ Վիլնյուսում ԵԱՀԿ անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը որքանով կնպաստի Ղարաբաղյան հարցի կարգավորմանը, Մեծամորի ատոմակայանի գործունեությանն ու նոր ատոմակայանի կառուցմանն անդրադարձել է Հայաստանի նախագահը։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց նախ լուրերին ձեզ կծանոթացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հանրապետական Սամվել Նիկոյանն այսօր փակ գաղտնի քվեարկությամբ ընտրվեց ազգային ժողովի նախագահ։ Նիկոյանի օգտին քվեարկեցին պատգամավորներից 102-ը դեմ 4-ը։ Նիկոյանի միակ հակառակորդը ժառանգության ներկայացուցիչ Լարիսա Ալավերդյանն էր, որն այսօրվա քվեարկության ընթացքում ստացել է 4 կողմձայն։ Առաջիկա ժամերին հայտնի կդառնա նաև ազգային ժողովի նոր փոխնախագահի անունը։ Այս դիրքի համար պայքարում են հանրապետական Էդվարդ Շարմազանովը և ժառանգությունը ներկայացնող Արմեն Մարտիրոսյանը, մարմասները լուրերի թվարկումից հետո։ Այսօր ԵԱՀԿ անդամ պետությունների արտգործնախարարների հավաքի ընթացքում համատեղ հայտարարություն է ընդունվել նվիրված Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը։ Հայտարարության մեջ, որ ստորագրել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանն ու Էլմար Մամեդյարովը, ինչպես նաև նրանց ամերիկացի, ռուս և ֆրանսիացի պաշտոնակիցները, վերահաստատված է հակամարտության խաղաղ հանգուցալուծման անհրաժեշտությունը։ Վիլնյուսի համաժողովի ընթացքում մի շարք պետությունների արտգործնախարարներ ևս անդրադարձել են խնդրին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնն իր ելույթում ասել է, Ղարաբաղյան խնդրի լուծումը հնարավոր է միայն բանակցությունների միջոցով։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի համոզմամբ առաջիկայում Մինսկի խմբի համանախագահները ակտիվացնելու են հարցի կարգավորման ուղղված իրենց ջանքերը Վիլնյուսյան համաժողովի մասին առավել մանրամասն ևս լուրերի թվարկումից հետո։ Այս պահին Մոսկվայի կենտրոնում մեկնարկում է Պետդումայի ընտրությունների ընթացքում արձանագրված խախտումների դեմ բողոքի ինդիմադիր ուժերի հանրահավաքը երեք կազմակերպած նմանատիպ ակցիան ավարտվեց ցուցարարների և հատուկ ջոկատային ների բախումներով, ոստիկանության տվյալներով երեկվա բողոքի ակցիային մասնակցել է 2-3000 մարդ, ընդդիմությունը այլ թիվ է նշում մոտ 10000, ռուսական գործակալությունների փոխանցման առնվազն 300 մարդ ձերբակալվել է, դրանց մեջ են ընդդիմության այնպիսի ակտիվիստներ, ինչպիսիք են Ալեքսեյ Նավալնին և Իլիա Յաշինը վերջինին։ Մոսկվայի Տվերսկոյ շրջանի դատարանը մոտ 2 ժամ առաջ դատապարտեց 15 օրվա ազատ ազրկման, այս մասին հաղորդում է Նովայա գազետան։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ ցեղել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին և կառավարության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Պետդումայի ընտրություններում իշխող միասնական Ռուսաստան կուսակցության հաղթանակի արդիվ։ Սերժ Սարգսյանի ուղերձում մասնարապես ասված է մեջբերում. «Սրտանց շնորհավորում եմ ձեզ Ռուսաստանի Դաշնության Պետական Դումայի ընտրություններում միացյալ Ռուսաստան կուսակցության տարած համոզիչ հաղթանակի կապակցությամբ ընտրություններում հաղթանակը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց բարեկամ Ռուսաստանի ժողովրդի աջակցությունը ձեր վարած քաղաքականությանը», նշված է նախագահ Սարգսյանի ուղերձում։ Հարավային Օսիայի Գերագույն դատարանն այսօր մերժել է նախագահության նախկին թեկնածու Ալլա Ջիևայի հայցը, որով նա պահանջում էր հաստատել իր հաղթանակը նոյեմբերի 27-ին կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի ընթացքում։ Գերագույն դատարանը որոշել է ուժի մեջ թողնել իր իսկ որոշումը, որով նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքները չեղյալային հայտարարվում և նշանակվում էին նոր ընտրություններ 2012-ի մարտի 25-ին։ Դատարանի վճռի հրապարակումից մի քանի ժամ անց Հարավային Օսիայի իշխանությունները որոշել են փակել Ռուսաստանի հետ սահմանը, մեջբերում հնարավոր սադրանքները կանխելու պատճառաբանությամբ։ Հարավոսական որոշ լրատվամիջոցներ, վկայակոչելով ուժային կառույցներում իրենց աղբյուրները, պնդում են, որ առաջիկա ժամերին իշխանությունները փորձելու են ցրել Ալլա Ջիևայի կողմնակիցների ցույցը, որ արդեն 4-րդ օրին շարունակվում է Ցխինվալիի կենտրոնում։ Երևանի նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը նշանակվել է ռուսական ամենախոշոր բանկերից մեկի Գազպրոմ բանկի առաջին փոխնախագահ։ Այս մասին մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտնել է Հայ-Ռուս գազարտ ընկերության խոսնակ Շուշան Սարդարյանը, նշեմ, որ ռուսական բանկի ղեկավարությունը Կարապետյանի նշանակման մասին որոշումը կայացրել է դեկտեմբերի 2-ին։ Այսուհետև Մեծամորի ատոմակայանի կառավարումն իրականացնելու է հայկական կողմից այս մասին մեր ռադիոկայանին փոխանցել էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը, հիշեցնեմ, որ ռուսական Ինտերռաուես ընկերությունը հայկական ատոմակայանի կառավարությունը ստանձնել էր 2003-ին 10 տարի ժամկետով։ Անցած շաբաթ, սակայն, ընկերության ներկայացուցիչները տեղեկացրեցին, որ վաղ ժամ հրաժարվում են ատոմակայանի հետագա կառավարումից։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Այսօր Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ դարձավ խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Սամվել Նիկոյանը։ Խորհրդարանի նախագահի պաշտոնից նոյեմբերի 1-ին հրաժարված Հովիկ Աբրահամյանի փոխարեն ազգային ժողովի նիստերը վարում էր հենց Սամվել Նիկոյանը։ Անցյալ շաբաթ արտահերտ նիստի ժամանակ վիճաբանություն էր տեղի ունեցել Սամվել Նիկոյանի եւ ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանի միջեւ եւ հենց այս իմաստով է հետաքրքիր փաստը, որ 131 տեղերից 6 անդամ ունեցող ժառանգությունն առաջադրեց խորհրդարանի նախագահի թեկնածու, պատմում է Աստղիկ Բեդևյանը։
102 կողմ 4 դեմ ձայներով խորհրդարանի խոսնակընտրվեց Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության ներկայացուցիչ Սամվել Նիկոյանը։ Խորհրդարանի ղեկավարի թափուր տեղի համար պայքարում էին 2 թեկնածուներ՝ Հանրապետականից Սամվել Նիկոյանը եւ ընդդիմադի ժառանգությունից Լարիսա Ալավերդյանը, նրա օգտին քվեարկել էր 4 պատգամավոր։ Ընտրությունից հետո Նիկոյանը միանգամից չնստեց խորհրդարանի ղեկավարի նոր աթոռին։ Նա սկզբում մտեցավ իր մրցակցին Լարիսա Ալավերդյանին, նրան ծաղիկներ նվիրեց։ Պատգամավորները բուրըն արձագանքեցին Նիկոյանի այս Eileen. Հանրապետականի թեկնածուներ կոալիցիոն 3 կուսակցությունների աջակցությունը ժառանգությունը 6 պատգամավորով է ներկայացված խորհրդարանում։ Որևէ մեկի համար անակնկալ չէր քվեարկության վերջնարդյունքը, բայց դա չխանգարեց ժառանգությանը առաջադրում կատարել խորհրդարանի ղեկավարի թափուր տեղի համար։ Ժառանգության առաջադրած թեկնածուին չպաշտպանեց դաշնակցությունը, ինչպես խմբակցության քարտուղար Արտյուշ Շահբազյանը փոխանցեց մեր ռադիոկայանին, իրենք ազատ քվեարկության որոշում էին կայացրել։
Մենք ունենք միասնական տեսակետ, իրավունք ունեն քվեարկելու ում կցանկանան։
Կեսօրից հետո քվեարկության եկած Սամվել Նիկոյանին հաշվիչ հանձնաժողովի անդամները տեղեկացրին։
Երբ որ Լարիսային հարցրեցին, ասեց՝ ես պարոն Նիկոյանն եմ քվեարկելու։
Ես էլ եմ նրա նման քվեարկելու։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները պնդում են, թե մեջբերում եմ մարտի 1-ի բացահայտումը տապալողները պարգևատրվում են։ Հիշեցնեմ, ազգային ժողովի նորընտիր նախագահը մարտի 1-յան իրադարձությունների ուսումնասիրման նախկին ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահն էր։ Ընդդիմության այս պնդումը լրագրողները փոխանցեցին Նիկոյանին։
Մարտի իր կեսագրության մեջ իր աշխատանքային գործնական ընթացքում ստիպված է լինում կատարել բազմաթիվ հանձնարարություններ կուսակցական եւ պետական։ Իսկ եթե ավելի անկեղծ ասենց, ինձ համար հանրային նշանակություն ունեցող եւ կարեւորությամբ, որտեղ ես մեծ հոգի եմ դրել էներգիա, առողջություն, կամ դա մարտի 1-ի հանձնաժողովում իմ կատարած գործնեությունն էր։
Պարոն Նիկոյան, ազգային ժողովը ճերմակում արման 3-րդ անգամ է նախագահանում։ Վտանգավոր միտումներ է ժառանգությունը տեսնում, կատարելով թե պաշտոնակությունների որոշումները նախորդ երկու նախագահների ոչ թե այս պատերի ներքո են ընդունվել, այլ ավելի վերևից նկատի ունենալով նախագահական նստավայր։ Ինչպես եք այդ միտումը գնահատում, ճիշտ այսքան արագ փոփոխությունը։
Որևէ պաշտոն եւ որևէ ցանձի համար հավերժական չի եւ յուրաքանչյուր մարդ զբաղվում է այն գործով, ինչով ինքը ցանկանում է զբաղվել։ 1. Երկրորդը, այդտեղ կարևոր է նաեւ կուսակցության որոշումը։ Վերջովերջո բոլոր խնդիրներում կուսակցությունը որոշում կայացնում ում առաջադրել։
Պարոն Նիկոյան, ինչու կուզեիք սրբագրել Հովիկ Աբրահամյանի աշխատանքում։
Սրբագրելու որևէ խնդիր չունեմ։ Ես համարում եմ պարոն Աբրահամյանի գործնեությունը ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում շատ դրական, բայց ինչ ճիշտ հասկացեք, յուրաքանչյուր մարդ իրեն լիազորություն ները շրջանակում օրենքով համանդրությամբ շեշտադրումները փոխում, որոշակի նոր ծրագրեր իրականացնում, դա չդիտարկեք հակասությունները դաշտում, այլապես ստացվում որ ես պետք է անտադ նույնը կրկնեմ, եթե ես նոր միտք եմ ասում, ստացվում է հակասություն։
Բայց այնուամենայնիվ դուք երեք կառավարության հետ աշխատանքի գործելաոճից խոսեցիք, դա նշանակում է, որ դուք իսկապես տեսնում եք պրոբլեմ եւ բերվում են օրինագծեր եւ դրանք առանց մանրակրկիտ քննարկման ընդունվում են այստեղ։
Այդ բանը ես պարտավոր եմ, որբիսի ստեղծեմ հնարավորություն, որբիսի դրանց քննարկումը պատշաճ մագարտակով կազմակերպվի։
Ոնց եք աշխատելու ընդդիմության հետ։ Նկատի ունեմ դիմաստը քարոզար շապը, ինչպեսին կլինի։
Քաղաքական գործոնը ակտիվանալու է եւ դրան դրական եմ ես վերաբերվում։
Քվեարկության ընթացքին հետևող հաշվիչ հանձնաժողովի անդամ ժառանգության ներկայացուցիչ Անահիտ Բախշյանը չեր նկատել միմյանց փոխարեն քվեարկություն ուղղորդում։
Ավելորդ ջանքեր պետք չէ որ կիրառեն, որտեղ այն որոշումները, որոնք պետք է իրապես քվեարկությամբ եւ ընտրությամբ կատարվեն, ցավոք դրանք այստեղ չեն լինի։
Հանրապետական կուսակցությունը այսօր հավաքել էր իր ողջ ներուժը, խորհրդարանի ղեկավար էին ընտրում նաև այն օրենսդիրները, որոնք վաղուց չէին եկել աշխատանքի, խոսքը հիմնականում գործարար պատգամավորների մասին է։ Սամվել Ալեքսանյանը եկել էր իր հաստատ որոշմամբ։ Խորհրդանի խոսնակի պաշտոնը թափուր էր այս տարվա նոյեմբերի 21-ից, երբ հրաժարական ներկայացրեց խորհրդանի նախկին խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանը։ Իդեպ, նա հրաժարականից հետո առաջին անգամ այսօր մասնակցեց խորհրդարանական աշխատանքին։ Ազգային ժողովի նոր ղեկավար ընտրեց։ Նրան չէին սպասում Անահիտ Բախչյանը, շտապել էր բացակա դնել ազգային ժողովի նախկին ղեկավարի անվան դիմաց։
Ես ո՞վ բացակա դրեմ։
Ես։
Մի անգամ ուրիշի գլուխները մի հաշվի ոչ էլ դեր բացակա դինեմ։
Պարոն Աբրահամյանը օգտին է քվրար։
Պարոն Նիկոյանը։ Բարդ բան է մաս։ Դա ձեր կարծիքով է հետեն։
Չեք ոշմաներ, որ Հանրապետության երկրորդ պաշտոնը թողեց պարոն Աբրահամյանը։
Ոչ։ Ինչև թողելը մտածել եմ նոր եմ թողել, չէ՞։
Իսկ պարոն Նիկոյանի խորհրդեստվել եք աշխատանքի։
Պարոն Նիկոյանը 3 տարուց ավել միասին աշխատել են, ինքը խորհրդի կարիք չունի, ամեն ինչ գիտի, որից հետո ինչն է։
Ինչի՞ չի գալիս ազգային։
Ո՞նց եմ գալի, բայց ես որտեղ եմ հիմա։ Ո՞նց դատարկ չի, այնքան թղթեր ունենք այնտեղ։
Խորհրդարանը այս պահին ազգային ժողովի փոխնախագահ է ընտրում, Նիկոյանի նախագահ ընտրվելուց հետո այժմ այդ պաշտոնն է թափուր։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ, Աստղիկ Բեդևյանը քիչ առաջ խորհրդարանից հաղորդեց, որ արտահերթ նիստում ազգային ժողովի փոխխոսնակի պաշտոնում հանրապետականը ներկայացրել է Էդվարդ Շարմազանովի թեկնածությունը, իսկ ժառանգությունը Արմեն Մարտիրոսյանին է առաջադրել։ Աստղիկ Բեդևյանը շարունակում է հետևել ազգային ժողովի աշխատանքին, իսկ մենք շարունակենք հրաժարականների և նոր պաշտոնավարումների թեման։ Երեք անսպասելիորեն Շենգավիթի թաղապետի պաշտոնից հրաժարականի դիմում ներկայացրեց Սարգիս Հովանիսյանը։ Հինգամյա պաշտոնավարումից հետո ինչը կամ ովքեր ստիպեցին հանրապետական կուսակցության ներկայացուցչին հեռանալ։ Այսօր քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը ներկայացրել է նոր համայնքապետին Արմեն Սարգսյանին։ Շենգավիթի ղեկավարի փոփոխության պատճառները փորձել է պարզել Իրինա Հովանիսյանը։
Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի պաշտոնից 3 հրաժարական տված Սարգիս Հովանիսյանն այսօր ներկա չէր, երբ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը Շենգավիթի թաղապետարանի աշխատակազմին ներկայացրեց վարչական շրջանի նորանշանակ ղեկավար Արմեն Սարգսյանին, ով մինչ այդ քաղաքապետարանի առևտրի և սպասարկումների վարչության պետն էր։ Թաղապետարանում չգիտեին Սարգիս Հովանիսյանի բացակայության պատճառը, թեև սովորաբար նախկին թաղապետերը մասնակցում են իրենց փոխարինելու եկած նորերի պաշտոնակալությանը։ Ինքը Հովանիսյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում փոխանցեց, որ բացակայում է առողջական խնդիրների պատճառով։ Իդեպ, Սարգիս Հովանիսյանը միաժամանակ տեղյակ չէր, թե ով է նորանշանակ թաղապետը։
Առաջի անգամ ձեզանից այ հենց հիմա լսեցի։
Բայց նեղացած չեք։
Ումից։
Նոր քաղաքապետից։
Նոր քաղաքապետից ինչի՞ պես կգարանա։ Դա բառը ծիմուս որ փոքրիկ պակագրեց, ահագին ուրախացա։
Սարգիս Հովանիսյանն ասաց, որ աշխատանքից ազատվել է սեփական դիմումի համաձայն։ Փորձեցինք ճշտել, թե Շենգավիթ համայնքը 5 տարի ղեկավարելուց հետո ինչու որոշեց հրաժարական տալ։ Ինչն էր խնդիրը։
Չէլիքան տարի աշխատեցինք, եթե ինչա հող հեշտի չէ ծածկել, թող նորմալ ցան գործարանել յակածը։
Իդեպ, Սարգիս Հովանիսյանի հրաժարականը անակնկալ էր համենայն դեպս թաղապետարանի աշխատակիցների համար, ովքեր մեզ հետ զրույցներում ասում էին, որ անցյալ շաբաթ Հովանիսյանը ժողով է գումարել և հեռանալու մասին որևէ խոսք չի ասել։ Ինքը նախկին թաղապետը ասաց, որ աշխատակիցներին իր ծրագրերի մասին տեղեկացնելը նպատակահարմար չի համարել։ Ձեզ չեն ստիպել, որ հրաժարական տաք։
Ով կար ստիպի վաբշե ստիպել, բարը հանդեկել ձև Մեքսիկոնից մեկ ստիպել, բար չկա ստիպել, այսինքն ստիպել ոնց է ստիպել։
Դե ասեն հրաժարական տուր հեռացի։
Իհարկե չեն կարող։
Նոր քաղաքապետի Տարոն Մարկարյանի նշանակման հետ կապված, ա՞ ձեր
հեռանալը։
Դուք իրա հետ ոչ մի կապ չեք ունեցել։
Կապ ոչ, աշխատանք ենք, ոչ ենք ունեցել, աշխատել ենք ենք առաջ ծրագրվել, ես թաղապետի աշխատել ենք եղել։
Մոտիկ էիք Կարեն Կարապետյանի հետ։
Շատ հարգում եմ ես իրան, շատ կարգին մարդ է, շատ կարգին աշխատող, շատ շատ զարգացած մարդ է։
Թե ինչով է այս ու հետ զբաղվելու, Շենգավիթի արդեն նախկին թաղապետը չասաց, ասաց դեռ պետք է հանգստանա։ Փորձեցինք նաև ճշտել, շարունակելու է պայքարել ընտրություններում հանրապետական կուսակցության հաղթանակի համար։
Դուք հանրապետական եք, չէ՞, պարոն Հովանիսյան։
Այո։
Իսկ այս ընտրություններում էլի հանրապետականի համար կպայքարեք։
Եթե ստեղ լինա, ի՞նչ է պայքարի նախագահի համար։ Սրսակյանը մասին համար պայքարեմ։
Այսինքն կարող է այստեղ չլինի գնաք Հայաստանից։
Չնիմ անում, դե ինչ կա, որ կյանք հայվա։ Մի մարդ գիտե, որ այդ մարդը ու մասին համար կպայքարեմ։ Սրսակյան։
Իսկ ձեր հրաժարականի մասին Սերժ Սարգսյանի հետ չեք խոսել։
Չէ, իհարկե չէ։
Ինչ վերաբերում է Շենգավիթ վարչական շրջանի նորանշանակ ղեկավար Արմեն Սարգսյանին, նա այսօր հրաժարվեց մեր հարցերին պատասխանել։
Այսօր կոմենտարը չկա։
Վերջին կադրային փոփոխությունների վերաբերյալ հարցազրույցից հրաժարվեց նաև քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը, մեզ խորհուրդ տալով հարցերը ուղարկել գրավոր։ Նախնական տեղեկություններով նորանշանակ Արմեն Սարգսյանը Շենգավիթի նախկին թաղապետ Մարտին Սարգսյանի ազգականն է, ով էլ ըստ մամուլի հրապարակումների սերտ հարաբերությունների մեջ է եղել Տարոն Մարկարյանի հոր Անդրանիկ Մարկարյանի հետ։ Հիշեցնենք, շուրջ երկու շաբաթ առաջ էլ փոխվեց Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարը Էդուարդ Մուշեղյանի հրաժարականից հետո Արաբկիրի թաղապետ նշանակվեց նրա տեղակալը հրայր Անտոնյանը, ով էլ ըստ շրջանառվող լուրերի Տարոն Մարկարյանի մտերիմ ընկերն է։ Սակայն քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակ Շուշան Սարդարյանը, ինչպես հրայր Անտոնյանի նշանակումից հետո, այնպես էլ այսօր մեզ հետ զրույցում ասաց, որ որևէ կադրային նշանակում պայմանավորված չէ անձնական մտերմության սկզբունքով։ Փոփոխությունները բնական պետք է համարել, դրվում են որոշակի պահանջներ, ծրագրեր և քաղաքի կառավարումը պետք է համահունչ լինի դրանց, ասաց Սարդարյանը, հավելելով, որ մանավանդ եթե մարդիկ ազատվում են աշխատանքից սեփական դիմումների համաձայն, կարիք չկա դրանում ինչ-որ բաներ փնտրել։ Ինչ վերաբերում է նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանին, Շուշան Սարդարյանը, ով նաև Հայրուս Գազարտ ընկերության մամուլի խոսնակն է, մեզ տեղեկացրեց, որ Կարեն Կարապետյանը դեկտեմբերի 2-ին նշանակվել է Գազպրոմ բանկի առաջին փոխնախագահ։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր տեղի է ունեցել Հայաստանի նախագահին կից ատոմային էներգետիկայի անվտանգության խորհրդի նիստը։ Մեծամորի ատոմակայանի գործնեությանը և նոր ատոմակայանի կառուցման անդրադարձել է Սերժ Սարգսյանը, հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի կառավարությունը հավանություն է տվել ռուսական ԱԵԿ 92 նախագծին որպես Հայաստանի միջուկային նոր էներգաբլոկի նախագիծ։ Այս մասին այսօր նշել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը նախագահին կից ատոմային էներգետիկայի անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ։ Սերժ Սարգսյանը հիշեցրել է, որ 2010 թվականի օգոստոսին Հայաստանի և Ռուսաստանի կառավարությունների միջև համաձայնագիր է ստորագրվել Հայաստանի տարածքում միջուկային նոր էներգաբլոկի կառուցման վերաբերյալ։ Համաձայնագրով Ռուսաստանը նախագծում մասնակցում է որպես ներդրող։ Համաձայնագիրը նաև նախատեսում է փոխառնական միջոցների հնարավորություն, եթե նման անհրաժեշտություն ցակի։ Սերժ Սարգսյանը նիստի ընթացքում նաև տեղեկացրել է, որ շարունակում են նոր էներգաբլոկի կառուցման համար այլ ներդրողների ներգրավման շուրջ բանակցությունները։ Մասնարարապես նա հիշեցրել է, որ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի հետ հանդիպմանը քննարկել են միջուկային նոր էներգաբլոկի կառուցման նախագծում ֆրանսիացի ներդրողների հնարավոր մասնակցության հարցը։ Այսօր տեղի ունեցած նիստի ընթացքում նախագահ Սերժ Սարգսյանը անդրադարձավ նաև ատոմակայանի աշխատակիցների աշխատավարձի խնդրին։ Մասնավորապես նա նշել է, որ ԱԵԿ-ի ղեկավարությունը պետք է շտապ որոշակի գործողություններ ձեռնարկի Հայաստանի ատոմային էներգետիկայի ենթակառուցվածքի և կայանի համար մարդկային ռեսուրսների զարգացման ուղղությամբ, հաշվի առնելով այն, որ տարածաշրջանում նոր ատոմային կայան է հայտնվել, որտեղ աշխատավարձը շատ ավելի բարձր է, քան մեր ատոմակայանում։ Խոսքը հավանաբար Իրանում վերջերս բացված ատոմակայանի մասին է։
Մենք պարտադրված ենք ուղղակի մեր էներգո համակարգի հիմքում ունենալու ատոմակայան, ատոմային էներգիա։ Ուստի մենք պետք է կարողանանք համադրել մեզ համար ձեռնտուն և իհարկե անվտանգություն։
Իդեպ, անդրադառնալով ատոմակայանի նոր էներգաբլոկի կառուցմանը, էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշեց, որ նոր ատոմակայանի կառուցման ներդրումների 50%-ը կիրականացնի ռուսական Ռոսատոմ ընկերությունը։ Նախարարի փոխանցմամբ նոր ատոմակայանը կառուցվելու է հին ատոմակայանի հարևանությամբ, նույն հարթակում։ Նախնական հաշվարկներով այն կարժենա 4.5 միլիարդ դոլար։
50% կանեն Ռոսատոմ ընկերությունները, մյուս 50-ը հավակնորդներ կան, հիմա քննարկումներ են գնում հետները, տարբեր։ Կոնկրետ հիմա դեռ ժամանակը չի հնչեցնելու ինչ որ բաներ, բայց կան տարբեր երկրներից, ովքեր ցանկություն ունեն մասնակցելու այս պրոյեկտին, քննարկումներ են գնում, բանակցություններ են գնում, կավարտենք, նորարտենք, բնականաբար Հայաստանը կունենա իր մասնաճանաչումը։ Ինչ չափով դա քննարկումների արդյունքում նոր կերևա։ Հիմա կգնա, հիմա հարթակի ընտրության հարցը վերջացվեց արդեն, հիմա կգնա հարթակի ուսումնասիրության, տեխնիկական ուսումնասիրության խնդիրները, այնուհետև կգնա նախագծման փուլը, նոր արդեն կառուցման փուլը։ Այո, նույն հարթակում։
Եվ որքան գումարեր ծանրանում ծանցնելու։
Վերջնական հաշվարկները կունենանք նախագծային աշխատանքների ավարտից հետո, նախնական գնահատումներով մոտ 4.5 միլիարդ դոլարի սահմաններում։
Ազատություն ռադիոկան հետ զրույցում Արմեն Մովսիսյանն անդրադարձավ նաև գործող ատոմակայանի կառավարման խնդրին։ Էներգետիկայի նախարարը տեղեկացրեց, որ այսուհետև ԱԵԿ-ի կառավարումը իրականացնելու է հայկական կողմը։ Հիշեցնենք, որ ՌԱՕ-ը հայկական ԱԵԿ-ի կառավարումը ստանձնել էր 2003 թվականից, կառավարման պայմանագրի ժամկետը լրանում էր 2013-ին, բայց փաստորեն ընկերությունը վաղաժամ դադարեցնում է կառավարումը։
Ինտերրաո ընկերությունը տեղի ունեցան կառուցվածքային փոփոխություններ, որի արդյունքում նա միայն զբաղվում է էլեկտրոէներգիայի արդյունքի վաճառքով, բոլոր մյուս զորություններից ուղղակի ըստ նոր կանոնադրության իրավունք ունի զբաղվելու։ Եվ սա էր պատճառը, որ Ինտերրաոն դիմեց, որպեսզի կառավարման այդ գործընթացը ինքը դուրս գա։
Հնարավոր է հիմա կառավարումը հանձնի Ռոսատոմի, նա կարծես նման տեղեկություններ։
Կառավարումը կիրականացնի մեր ատոմակայանի ընկերություն։
Իդեպ, օգտվելով առիթից, էներգետիկայի նախարարին խնդրեցինք անդրադառնալ օրերս ազգային ժողովի նիստի ընթացքում կոմպյուտերային խաղալու միջադեպին։ Հիշեցնենք, երկիր մեդիայի տեսախցիկը որսացել էր, թե ինչպես է էներգետիկայի նախարարը խորհրդանում խաղում։ Այս միջադեպը բավական մեծ արձագան գտավ մամուլում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն անգամ խոստացավ պարզել, թե ինչ է կատարվել։
Եթե ուրիշ բան չունեն գտնելու, այդ են գրում, ինչ ասեմ։ Եթե ուրիշ գրելու բան չկա, ոչ էներգետիկայից մեն դա է, ինչ ասեմ։
Ասում են, որ փաստորեն հետաքրքիր չէ դիցե ելույթը
դրա համար։ Ոչ, բոլոր ելույթներն այնտեղ հետաքրքիր, այլ կա, ճիշտ են ասում։
Նորմալ է, այսինքն որ կարելի է նաև։
Կա, որ կարելի է։
Բայց չի կզգում դրանից, որ մամուլը այդքան գրեց։
Որ ասեմ, լավ եմ զգում, բնականաբար այդպես չի, բայց ուղղակի զարմանում եմ, արդյոք ուրիշ գրելու բան չկա, որ մամուլը դրանով են ծանրաբեռնում։
Դե նախատեցին կառավարությունը, վարչապետը դրանից
կապված։ Չէ, նման նախատինքներ չեն եղել։
Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Քանի ժամ առաջ Վիլնյուսում հրապարակվել է հայտարարություն Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարները եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները ստորագրել են խաղաղ կարգավորման առաջընթացի վերաբերյալ հայտարարությունը։ Թեման շարունակում է Տաթև Լազարյանը։
Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների պատվիրակության ղեկավարները եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները Վիլնյուսում հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, որում վերահաստատում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը հասնելու կարևորությունը։ Հինգ պատվիրակությունների ղեկավարները համաձայնել են, որ անհրաժեշտ է շարունակել բանակցային գործընթացը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափում եւ բարելավել մթնոլորտը Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման հարցում առաջընթաց արձանագրելու համար։ Այդ ուղղությամբ կատարված քայլերից մեկը հայտարարության հեղինակները համարում են իրենց համաձայնությունը, որ պետք է շարունակվեն իրենց ջանքերը հրադադարի խախտումները հետաքննելու մեխանիզմները մանրամասն մշակելու գործում, ինչը բխում է 2011 թվականի Սոչիի գագաթնաժողովում նախագահներ Ալիևի, Սարգսյանի եւ Մեդվեդևի արած հայտարարություններից, ասված է փաստաթղթում։ Հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերը հետաքննելու կարևորությունն իր խոսքում նշել է նաեւ ԵԱՀԿ գործող նախագահ Լիտվայի արտգործնախարար Աուդրոնյուս Աժուբա։
As for the Nagorno-Karabakh conflict,
ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, մենք պետք է ակտիվացնենք միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմները, որոնք առաջարկվել են Սոչիի գագաթաժողովին, դա կօգնի թույլատնել լարվածությունը, ասել է Աուդրոնյուս Աժուբալիսը։ Վերադառնալով Վիլնյուսում ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարների եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների տարածած հայտարարությանը նշենք, որ Միսկի խմբի համանախագահ պետությունների պատվիրակությունների ղեկավարները ափսոսանք են հայտնում, որ կողմերը ի վիճակի չեղան ձեռնարկել վճռական քայլերը Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման հիմնարար սկզբունքները վերջնական տեսքի բերելու համար։ Ինչը այս տարվա մայիսին Դովիլում ընդունած հայտարարությամբ կողմերին կոչ էին արել Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահները։ Հայտարարության մեջ երեք երկրների պատվիրակությունների ղեկավարները վերստին շեշտում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չի կարող ունենալ ռազմական լուծում։ Կողմերին հորդորում են շարունակել ուշադրությամբ դիտարկել առաջարկները, որ համանախագահ երկրները տրամադրել են իրենց։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները հայտարարությունում բարձր են գնահատում իրենց երկրներին համընդգրկուն խաղաղ կարգավորման շրջանակի հասնելու գործում ցույց տված աջակցության համար համանախագահ երկրների ջանքերը, այդ թվում նախագահներ Մեդվեդևի, Օբամայի և Սարկոզիի անձնական ներգրավվածությունը։ Արտգործնախարարները համանախագահ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարներին տեղեկացրել են, որ իրենց նախագահները պատրաստ են կրկին հանդիպել մոտապագայում համանախագահ երկրների հովանու ներքո, շարունակելու իրենց ուղիղ երկխոսությունը, թե ինչպես խաղաղություն, կայունություն և բարգավաճում բերեն իրենց ժողովուրդներին, ասված է հայտարարությունում։ Ղարաբաղյան հակամարտությանը իրենց խոսքում անդրադարձել են նաև Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Թուրքիայի, Ռուսաստանի արտգործնախարարները։ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը հայտարարել է, որ կողմերը և Մինսկի խմբի միջնորդները վերահաստատել են իրենց պարտավորությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծելու հարցում։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն հայտարարել է, որ ԵԱՀԿ տարածքում ձգձգվող հակամարտությունը արկայությունը խաթարում է կազմակերպության վստահությունը, անհրաժեշտ է շտաբ գործել։ Հենց այդ պատճառով Թուրքիան հանդես է գալիս ԵԱՀԿ դերակատարությունը մեծացնելու օգտին, հայտարարել է Դավութոգլուն։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը որպես ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ կոչ է անում Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին օգտագործել այն առաջարկները, որոնք մշակվել են Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի միջնորդական ջանքերով կայացած հանդիպումների ժամանակ։ Գերմանիայի արտգործնախարար Գիդո Վեստերվելեն կարևոր է համարել 100 տարի եւս բանակցությունները շարունակելը։ Ֆրանսիայում եվրոպական հարցերով նախարար Ժան Լեոնետին հայտարարել է, որ ժամանակն է որոշում ընդունել, եւ իրենք ցանկանում են, որ կողմերը օգտագործեն հնարավորությունը եւ հավանություն տան նորացված մադրիդյան սկզբունքներին, դրանք ընդունելով որպես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու հիմք։
Հաղորդեց Տաթև Լազարյանը։ Հայկական բանակում խաղաղ պայմաններում արձանագրված մահվան դեպքերի հետաքննությունը ևս շարունակում է մնալ ուշադրության կենտրոնում։ Անցյալ տարվա ամռանը բանակում մահացած Արտակ Նազարյանի գործով այսօրվա դատական նիստին հնչել են հայտարարություններ վկաների նահաբեկելու վերաբերյալ։ Տուժող կողմը պաշտպանության նախարարից պահանջում է ապահովել արդար դատաքննության համար անհրաժեշտ պայմաններ։ Դատական նիստից հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
1.5 տարի առաջ բանակում մահացած 30-ամյա լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի գործով այսօրվա դատական նիստի ժամանակ տուժող կողմը կրկին խնդրեց դատարանին հետաձգել առանցքային վկայի հարցակնությունը, մինչ նրան զորացրելը։ Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ Սամվել Մարդանյանը մերժեց միջնորդությունը։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչներ Մուշեղ Շուշանյանն ու Ռուբեն Մարտիրոսյանը նշեցին, որ այսօր Նազարյանի մայրը հանդիպում է ունեցել պաշտպանության նախարարի հետ, նրան խնդրելով նաև արագացնել առանցքային վկա Արման Մնացականյանի զորացրման հարցը։ Երկու օր առաջ լրացել է գործով կարևոր վկա զինվորի ծառայության 2 տարին։
Մշտացեցինք պաշտպանության նախարարին, որպեսզի Արման Մնացականյանին զորացրի, քանի որ նա 2 տարին ծառայության լրացել է։ Հարգալի պարոն նախարարը ցույց տվեց իր աշխատակիցներին, որպեսզի նրանք պարզեն այդ հարցը և լուծում տան հարցին։
Առանցքային վկան հենակետի խոհարարներ, որի ներկայությամբ տուժող կողմի կատարվել է Արտակ Նազարյանի սպանությունը։ Տուժող կողմը պնդում է, որ առանցքային վկան այժմ պահվելով ռազմական ոստիկանությունում չի կարող ոստիկանության դեմ ցուցմունքներ տալ։ Արման Մնացականյանը նախորդ դատական նիստի ժամանակ հայտարարել էր, թե դեպքի վերաբերյալ ոչինչ չի հիշում։ Արման Մնացականյանի նախաքնության ժամանակ ծեցել են, որպես ինակեղ ցուցմունքներ գրի, պնդելով, թե Նազարյանին գործով մեղադրվող 5 զինվորները դրդել են ինքնասպանության։ Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց ամբաստանյալներից Ադիբե Հովանիսյանի հայրը, Հրաչյա Հովանիսյանը։
Երկիտ մերկու ամիսա հետո գնացին կինացունը, որ ասին, որ տղա ձեզ բան անում է հետիկի վրա, կեղ ծուցում կա տալի, հերը պատասխանեց, որ տղա ճան ինձ, ասեց, որ չէ դել ծեցեին էդ կան, դու էլ գրեիր, ասեցի ոնց, մա ծեցել են, տվել են գրել երեխ։
Հրաչյա Հովանիսյանը նաև ցույց տվեց մի թուղթ, որտեղ իր նախաքննական ցուցմունքներից հրաժարվելու մասին գրել է մյուս վկան Արթուր Մկրչյանը.
Քննչի մոտ ենք եղել, մենք Լևոն Պետրոսյանի մոտը, Լևոն Պետրոսյանը մեզ ասել, որ ձեր տղայի վրա ցուցմունք են տալիս այս տղաները։ Մենք էլ իմացանք, որ իրանք տեղափոխել են Երևան ծառայության։
Տագնազարյանին
ծեծել են, դրա համար դրցել են ինքնատպական, բայց ցույց է, ծեծել են ոստիկանությունում, տվել են գրել երեխեքի վրա։
ՎԿ Արթուր Մկրչյանի այս գրությունը քննվող գործի նյութերում չկա, դատարանում հայտարարեց տուժողի իրավահաջորդ Մարտիրոսյանը, նշելով, որ այն քննիչները ոչնչացրել են։ Դատարանում ինչպես տուժող, այնպես էլ մեղադրվող կողմը հայտարարեցին, որ այս գործի նախաքննությունը ընթացել է բազմաթիվ խախտումներով։ Նազարյանին ինքնասպանության դրդելու մեջ մեղադրվող կապիտան Հակոբ Մանուկյանի պաշտպան Հրանտ Գևորքյանը բացարձակ հայտնեց մեղադրող դատախազ Հարություն Հարությունյանին նախաքննության նկատմամբ ոչ պաշտաճ վերահսկողություն իրականացնել համար։ Բացարկին միացան նաև մյուս ամբաստանյալների, ինչպես նաև տուժող կողմի ներկայացուցիչները։
ՎԿ-ները ըստ էության չեն հարցակնվել ամբողջ գործի հանգամանքների շուրջ։ Գործի ՎԿ-ների նկատմամբ գործադրվել է ճնշում, քրեական գործը չի քննվում։
Պարոն Գևորգյան, ես ձեզ խնդրում եմ ըստ էության արտահայտել։
ըստ էության չի
արտահայտել,
մարգարիտա։ Բացարկին ներկայացնում, դուք ի՞նչ սահմանափակել ու
ի՞նչ սահմանափակում, դու ասում կոնկրետ ասել։
Բացարկին ներկայացնում, դու ո՞ր գործի հանգամանքներ։
Միջդատավորը կհայտարարեր, որ դատախազի նկատմամբ բացարձակ ներկայացնելու միջնորդության վերաբերյալ իր որոշումը կհրապարակի հաջորդ դատական նիստին։ Դատախազը կարծիք հայտնեց, թե կողմերի միջնորդությունն անհիմն է ու ենթակա է մերժման։ Նա նշեց, թե նախաքննական մարմնի կողմից վկաները նախաքնության փուլում ճնշումների չեն ենթարկվել։ Ճնշումները եղել են տուժողի հարազատների ու զորամասի սպաների կողմից, հայտարարեց դատախազը։ Նրա այս խոսքերին հետևեց դատական նիստերի դահլիճում ներկա ամբաստանյալների հարազատների բողոքը, ինչպես նաև ամբաստանյալ Ադիբեկ Հովանիսյանի հոր բողոքը, ով ՎԿ Արթուր Մկրչյանի գրությունը ձեռքին զայրացած սկսեց բողոքել։
Ուսումք է տվել այն մասին, որ իր վրա ճնշում է գործադրվել տուժողի հարազատների և զորամասի սպաների կողմից։
Նազարյանը Տավուշի մարզի Չինարի գյուղից ոչ հեռու տեղակայված Մեհրաբներ զորամասի հսկողության է հանձնված Ղոզլու կոչվող մարտական հենակետի ավակներ։ Նա մահացել է 2010 թվականի հուլիսի 27-ին։ Նախաքնության համաձայն 30-ամյա լեյտենանտը ինքնասպան է եղել։ Նրան ինքնասպանության դրդելու համար մեղադրվող 5 ամբաստանյալները հայտարարում են, թե իրենք անմեղ են։ Նաիրա Բուլղադայրան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում, ծրագրի երկրորդ հատվածում ընդգրկված թեմաներն են. Հաջարանցիներն ընդդիմանում են կառավարության որոշմանը, Ռուսաստանում հետընտրական իրավիճակը սրվում է, հաղորդում Ստեփանակերտից, մամուլ քննարկում շրջակա միջավայրի օրենքի կապակցությամբ։ Նախանդրադառնանք Սյունիքի մարզում տիրող իրավիճակին։ Ամիսներ առաջ կառավարությունը որոշեց Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին ընձեռել հարակից մի շարք համայնքների տարածքները տնօրինելու իրավասություն։ Այս դեպքում ևս կառավարությունն իր որոշումը բացատրում է բացառիկ գերակա հանրային շահով։ Քաջերանցիները հրաժարվում են հեռանալ իրենց բնակավայրից և խոստանում են նախընտրելի բնակավայրում ապրելու իրավունքը պաշտպանել ամեն գնով։ Այս խնդրին անդրադառնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Սյունիքի մարզի Քաջարան գյուղի բնակիչները կտրականապես դեմ են համանքային սեփականություն հանդիսացող հողատարածքները Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին զիջելու հնարավորությանը, ինչը նրանց համոզմամբ առնվազն էկոլոգիական առումով հավասարազոր է գյուղն իսպար կործանելուն։ Այս տարվա գարնանը կառավարությունը որոշում է կայացրել Սյունիքի մի շարք համայնքներին, այդ թվում Քաջարան գյուղին պատկանող որոշ տարածքներ բացառիկ գերակա շահ ճանաչելու և դրանց նպատակային նշանակությունը փոփոխելու մասին։ Նշված տարածքներում աշխատանքներ պետք է իրականացնի Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը։ Քաջարան գյուղի հանքերը, ըստ համայնքի բնակիչների, նախատեսվում է ընդլայնել սահմանամերձ գոտու բեռնաթափման հաշվին, հանքի շահագործման ընթացքում քանդվելու են գյուղի գերեզմանները։ Քաջարանի գյուղապետ Ռաֆիկ Աթայանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում վրդովմունքով փաստեց, որ իրենք այդ մասին տեղեկացել են մամուլից և իրենց կարծիքը բացարձակապես հաշվի չի առնվել, չի կազմակերպվել որևէ հանրային քննարկում, բողոքներ են հղել թե կոմբինատի ղեկավարությանը, թե կառավարությանը, եղել են հանդիպումներ, սակայն հարցը մնացել է արկախ, ըստ Աթայանի, իրենք փոխհատուցման հարց չեն բարձրացնում եւ առհասարակ դեմ են իրենց տարածքները հանձնելուն։ Ողջ գյուղով կանգնած ենք, եթե պնդեն արյունահեղություն է լինելու, ազատություն հաջողանի է զրույցում հավաստիացրեց գյուղապետը։
Կոմբինատի տնօրեն բազմիցը սանդիպել է։ Որոշակի պայմանավորվածություն է ձերբերել, բայց ռոլի մնացել են օթիչ կապված։ Կոմբինատը անընդհատ տեխնիկայի մտքերը տեղակայքը շարունակելու համար։
Այս բան տեխնիկան մտել է։
Հանել ենք մենք։ Իրանք հանդիպել են գյուղացիների դիմադրությանը։ Բանակցությունը կատարվելու։
Նշենք, որ պղնձամոլիբդենային կոմբինատի 60% սեփականատերը գերմանական Քրոնիմետ ընկերությունն էր, 15%-ը պատկանում է Մաքուր Երկաթ գործարանին, Զանգեզուր Մայնինգը և Armenian Molybden Production-ը ունեն 12.5%-ի բաժնետոմսեր։ Ինչպես կարելի է հանդուրժել այս վիճակը, ասում է Ռաֆիկ Աթայանը։
Մի սահմանամերձ պատմական գյուղ զոհաբերել հանուն մի օտարացի գործարանին։
Գյուղի այն բնակիչներին, ովքեր աշխատում են կոմբինատում, ըստ գյուղապետի, արդեն սկսել են սպառնալ, որ ընդդիմանալու դեպքում աշխատանքից կհեռացնեն։ Իսկ գյուղն արդեն Աթայանի խոսքով գրեթե ամբողջովին փոշով է ծածկված։
Եկեք տեսեք գյուղի տակից որոշում է կայացնում, որ սկսեն, եթե գյուղի տակից էլ փակեն, չեն շահագործել, էլ գյուղը ամեն մասնակցում։
Պարզաբանումների համար զանգահարեցինք կոմբինատի Երևանյան գրասենյակ, որտեղից մեզ խորհուրդ տվեցին կապվել Քաջարանի գրասենյակի հետ։ Նրանց հետ կապվել, սակայն մեզ չհաջողվեց։ Թե ինչքանով է հիշյալ տարածքներում հանքի շահագործումը համապատասխանում բնապահպանական նորմերին, մեր այս հարցին ի պատասխան բնապահպանության նախարարությունից խոստացան պարզաբանումներ ներկայացնել ավելի ուշ։ Մինչդեռ ահա թե նույն հարցի առնչությամբ մեր ռադիոկանին ինչ փոխանցեց Էկոլուր հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը։ Վերջինիս հարցրինք, գնահատել եք արդյոք հավանական բնապահպանական ռիսկերը։
Ճավոք, ոչ թե միայն մենք չենք կարող գնահատել, այլ նույնիսկ կառավարությունը այդ բացարիք գերակա շահ ճանաչելով ինքը չունի այդ գնահատումը։ Այսինքն ռիսկեր կա, ռեալ ախտոտում կա, եւ մենք արդեն գիտենք, որ օրինակ Քաջարան քաղաքից սկսած միջև Ղապանի վերջացած եւ այլ տարածքներով իսա մի հսկայական տարածք արդեն ախտոտված է ցանր մետաղներով։ Քաջարան գյուղը գտնվում է Քաջարան քաղաքից մի քիչ բարձր։ Իհարկե փոշին նստում է Քաջարան գյուղի վրա, եւ դա տոքսիկ փոշին է։ Պարունակող եւ մոլիբդեն եւ տարբեր այլ ցանր մետաղներ, բայց գոնե ջուրը, որ նրանք ստանում են, ջուրը դերատական ախտոտված չինք գալիս է վերևից, բայց ջուրը, որը հոսում է արդեն Քաջարան քաղաքից ներքև, սա արդեն լրիվ ախտոտված ջուր է։ Մենք չունենք այդ գնահատում, որովհետեւ քանի տարվա ընթացքում մեր կառավարությունը այդ գնահատումը չի տալիս։
Բացի էկոլոգիական վտանգներից գյուղին սպառնում են նաև սոցիալական խնդիրներ։ Ահա թե մեզ հետ զրույցում ինչ ասաց ծնունդով Քաջարանցի Մերուժան Աթայանը։
Գյուղացիներ կան, որոնք զբաղվում են հողագործության, գյուղատնտեսական աշխատանքներով, իրենց ապրուստը այդտեղից են հայթայթում։ Այսօր սոցիալ-տնտեսական ծրագրեր են մշակում գյուղի մասին, բայց գյուղում եթե այսօր էկոլոգիապես վնաս հասնեն, ո՞վ պետք է ապրենք, ո՞վ
ոչ մենք։ Սոցիալական վտանգներ է
պատճառը։ Հենց այդ է ամենակարևորը։
Ինգա Զարաֆյանն ասում է, որ մարզի և կոմբինատի ղեկավարությանն իրենք էլ են փոխանցել Քաջարան գյուղի բնակիչների իրենց տարածքներն անգամ արյան գնով պաշտպանելու պատրաստակամությունը, որևէ արձագանք սակայն նրանցից չստացանք, տարակուսում է Էկոլուրի ղեկավարը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսնենք, թե ինչ իրավիճակ է Ռուսաստանում։ Կիրակի օրը Ռուսաստանում տեղի ունեցած խորհրդարանի ընտրություններից բորբոքված կրքերը չեն հանդարտվում։ Ընտրակեղծիքներից բողոքող մոտ 300 քաղաքացիներ տարվել են ոստիկանության բաժիններ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը Ռուսաստանի արտգործնախարարի ներկայությամբ դատապարտել է ընտրախախտումները և կոչ է արել կատարել հետաքննություն։ Ռուսաստանում, սակայն, իրավիճակը սրվում է։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը Վիլնյուսում ԵԱՀԿ-ի նախարարների խորհրդի նիստում հայտարարել է, թե անցած կիրակի օրը Ռուսաստանում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունները ոչ ազատ էին և ոչ էլ արդար։
In the Duma elections in Russia, elections that are neither free nor fair. We have serious concerns about the conduct of those elections.
Մենք լուրջ մտահոգություններ ունենք Դումայի ընտրությունների վերաբերյալ, անկախ այնպիսի կուսակցությունների, ինչպիսին Պարնասն է, ժողովրդական ազատության կուսակցությունը, զրկվել են ընտրություններին մասնակցելու իրավունքից։ ԵԱՀԿ-ի նախնական գնահատականների համաձայն ընտրությունների օրը գրանցվել են լցոնումներ, ընտրացուցակների կեղծումներ եւ մտահոգիչ այլ գործողություններ, ասել է Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։
The OSCE cites ballot boxes, manipulate voter lists and other troubling practices.
Ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցը հաղորդում է, որ անմիջապես Քլինտոնից հետո ելույթ է ունեցել նրա ռուսաստանցի պաշտոնակիցը Սերգեյ Լավրովը, ով չի անդրադարձել պետական դումայի ընտրություններին եւ որևէ կերպ չի արձագանքել պետքարտուղարի Ռուսաստանին։ Դա հերակակարքով արել է Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Նիկոլայ Կոնկինով, պետքարտուղարին խորհուրդ է տվել ուշադրությունն ուղղել ամերիկյան ընտրությունների վրա։ Ռուսաստանցի ընտրողները արժանի են այն բանին, որ իրենց քվեները հաշվի առնվեն եւ ընտրախախտումների դեպքերը հետաքննվեն, ասել է Քլինտոնը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը խոստացել է ուսումնասիրել խախտումներին վերաբերող նյութերը, սակայն պնդել է, որ դեկտեմբերի 4-ի ընտրությունները ազատ էին եւ արդար։ Համոզված են, որ Եդինա Ռոսիան արժանի մասնակցություն է ունեցել եւ ստացել է այնքան քվե, որքան կարող էր, ոչ ավել, ոչ պակաս, ասել է Մեդվեդևը, ով հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններում Վլադիմիր Պուտինի գրեթե անխուսափելի հաղթանակից հետո կստանձնի վարչապետի պաշտոնը։ Ընտրությունների թեմային է անդրադարձել նաեւ ներկայիս վարչապետը, մեկնաբանելով 2007 թվականին Եդինա Ռոսիայի ստացած 64%-ի փոխարեն այս տարվա 49.5%-ի հանգամանքը, նա ասել է, որ անկումը բնական է, քանի որ հենց Եդինա Ռոսիան է պատասխանատվություն կրում երկրում տեղի ունեցող բոլոր զարգացումների համար։
Будет значительное обновление Государственной Думы после выборов президента, это формирование правительства. И, конечно, будет серьезное обновление кадрового состава самого правительства.
Պետական Դումայում տեղի կունենա էական թարմացում, հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններից հետո կձևավորվի նոր կառավարություն եւ դրանում էլ կլինեն լուրջ փոփոխություններ, ասել է Պուտինը։ Խորհրդարան չընտրված կուսակցություններից Յաբլոկոյի ղեկավար Գրիգորի Յավլինսկին ասել է, թե դեկտեմբերի 4-ին ըստ էության կար ընդամենը մեկ հարց. Արդյոք քաղաքացիները իզորու կլինեն Յաբլոկոյի համար տեղապահովել Դումայում, մնացած ամեն ինչ կանխորոշված էր։
Պրեմիեր-մինիստր принял решение, что там будут те же самые 4 партии.
Վարչապետը որոշել է, որ այդ նույն 4 կուսակցությունները պետք է մնան խորհրդարանում, ասել է Յավլինսկին։ Միջդեռ Մոսկվայում հազարավոր ընդդիմադիրներ շարունակում են բողոքի ակցիաները, այսօր ներքին գործերի նախարարության ստորաբաժանումների շարժը նկատվել մայրաքաղաքի կենտրոնում։ Նախարարության խոսնակ Վասիլի Պանչենկովն ասել է, թե զորքի միակ նպատակը քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելն է։ Ոստիկանությունը նախազգուշացրել է, որ ամենայն խստությամբ ցրելու է չարտոնված բոլոր ցույցերը։
Արմեն Քոլոյանն է հետևում Ռուսաստանում տիրող իրավիճակին։ Ռուսաստանի հետընտրական իրադարձություններից տեղեկանալով Հայաստանում քաղաքացիական ակտիվիստներն առիթը բաց չեն թողնում եւս մեկ անգամ հայտարարել ընտրակերտիկներից խուսափելու անհրաժեշտության մասին։ Քաղաքական ուժերն էլ իրենց հերթին են հրապարակավ խոստումներ հնչեցնում արդարընտրությունների անցկացման կապակցությամբ, եւ հետաքրքիր է, որ ընտրակերտիկների դեմ պայքարի մասին այսօր կոնգրես հյուրանոցում բացի ինդիմադիներից հանդես է եկել նաեւ իշխանության ներկայացուցիչը, հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի ինդիմադիր քաղաքական ուժերի ներկայացմամբ իշխանությունները փորձելու են կեղծել առաջիկա ընտրությունները։ Այսօր Երևանում կոնգրես հյուրանոցում ընտրությունների ժամանակ հնարավոր ընտրախախտումները կանխելու վերաբերյալ տեղի ունեցած քննարկման ժամանակ նման համոզմունք հայտնեցին Ֆելիքս Խաչատրյանը Հայազգային կոնգրեսից, Արմեն Մարտիրոսյանը Ժառանգությունից, Արծվիկ Մինասյանը Հոյդայից եւ Արմեն Արաքելյանը Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունից։ Լսենք Ֆելիքս Խաչատրյանին։
Մեկ մարդու կամքից է կախված ընտրությունների նորմալ անցկացումը, հատկապես Հայաստանում, որտեղ Հայաստանը փոքր երկիր է, բոլորիս աչքի առաջ է, բոլորիս տեսնում ենք։ Հիմա հարց, մենք ակնկալում ենք, որ այս առաջիկա ազգային ժողովի ընտրությունները կլինեն նորմալ։ Ոչ, մենք ակնկալում ենք, որ այս ընտրական օրենսգիրքը երաշխավորում է նորմալ ընտրությունների անցկացումը, դարձյալ ոչ։
Մանրամասնելով, որ իր կողմից նշված մեկ մարդը, ում կամքից կախված է առաջիկա ընտրությունների նորմալ անցկացումը, հանրապետության նախագահանը Ֆելիքս Խաչատրյանը, ով եղել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախկին անդամ, շարունակեց.
Տխուր բան եմ ասելու, բայց կներեք, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը մահացավ։ Տարածիորեն 5 օր հետո թերթերը գրեցին, որ պարոն Մուկուչյանը լինելու է հանձնաժողովի նախագահ։ Դե հիմա եկեք ասեք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը անկախ պետական մարմին է։ Այսինքն ամեն ինչ գնում է մեկ մարդու կամքով, բայց այդ կամքը ուղղված է ժողովրդի դեմ։ Տիգրան Մուկուչյանը պարզ է, որ կատարելու է իշխանությունների կամքը, բնական է դա, որտեղ նա ունի նաև կենսագրություն։
Խաչատրյանը նշեց, թե ինչի նկատի ունի կենսագրություն ասելով.
2003 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ սահմանադրական դատարանում նա նեղ միջավայրում հայտարարել, այդ մասին թերթն է գրել։ Գրել է Նաիրա Զոհրաբյանը, որ հիմա ազգային ժողովի պատգամավոր է։ Գրել է, որ Տիգրան Մուկուչյանը ասել մենակ ինձ մի հարց չտան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ինչ հիմնարկա, որովհետև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցված չի եղել արդարադատության նախարարությունը։ Եվ եթե այդ հարցը բարձրանար, արդյոք հայտարարություն է, չէ՞։ ընտրություն անցկացրել քանի հատ համապետական, տեղականիքական, ուրեմն էլ ի՞նչ կամքի մասն է խոսքը, կամքի հենա ձեր ձեռնա, ինչ ուզմեք անում եք։
Վերջին խոսքերն ուղված էին հանրապետական պատգամավոր Արտակ Զաքարյանին, ով իր ելույթում նշել էր, թե չնայած իշխող կուսակցությունը հայտարարել է, որ առաջիկա ընտրությունները լինելու են Հայաստանի Հանրապետության 20-ամյա պատմության մեջ լավագույնը, սակայն շատ բան կախված է նաև այլ քաղաքական ուժերի ու ընդհանրապես ողջ հասարակության կամքից։
Ըստերի իհարկե որևէ մեկը չի կարող երաշխավորել այն հանգամանքը, որ ընտրական գործընթացում պարտված կամ 5% շեմը չհավտարած կուսակցությունները կրկին անգամ կամ թեկնածությունները չեն փորձելու ստվերել կամ, այսպես ասած, սեղ շպրտել ընտրական ողջ գործընթացի վրա։ Սա ամբողջ աշխարհում ցավոք դիտարկվում է որպես նորմալ գործընթաց, եւ մենք նաեւ պետք է հաշվի առնենք այս կողմից։
Այնուհետև Զաքարյանն այսպես արձագանքեց ընդդիմադիրների կողմից առաջիկա ընտրությունների հետ կապված հնչող գնահատականներին, թե իշխանությունները փորձելու են կեղծել դրանք։
Մի պատկերացումն այն է, որ ոչ թե մենք ցուցաբերեցինք կամ տեսանք ընդդիմադիր կեցված կամ ընդդիմադիր շարժում, այլ ապագա ընտրությունների նկատմամբ որոշակիորեն հերետիկոսական, հա, մոտեցումն է։
Ժառանգությունից Արմեն Մարտիրոսյանը այսպես պատասխանեց Արտակ Զաքարյանին.
Իմ ողջակիզումը կսկսվի որպես հերետիկոս, բայց պատմությունը ցույցատրել եւ Կոպերնիկոսը ճիշտ դուրս եկավ եւ Գալիլեո Գալիլեյը, մենք այնուամենայնիվ որպես հերետիկոսներ ճիշտ դուրս եկանք։ Ոնց որ գործընթացները հենց այդ ուղղությամբ էլ գրմա այլման ուղությամբ, որտեղ Ռաֆի Հովանիսյանի այդ ամբողջ սրտացավությամբ եւ մեծ մտահոգությամբ գրված նամակը Սերսարքսյանի կողմից այնպիսի պատասխանի արժանացավ, որը բացի առարկայական քննադատությունից լիքներ հայերենում բացասական բոլոր ածականներով։
Քննարկմանը հետևյալ հարցը ուղեցինք կոնգրեսի ներկայացուցիչ Ֆելիքս Խաչատրյանին։
Դուք ասացիք, որ ընտրությունները կեղծվելու են։ Հարցս հետևյալն է. այդ պարագայում հայ ազգային կոնգրեսը մասնակցելու է ընտրությունը։
Մենք դա դեռ չենք քննարկել, բայց ես կարծում եմ, որ այո, նահանջելը սխալ է, մենք պետք է մասնակցենք ամեն ընձևով պայքարել։ Պարտադիր չի, որ մենք իշխանության անցնենք, չգիտեմ ինչ ինքն։ Մեր խնդիրը իշխանություն ժողովրդին տալու։
Բայց եթե կերծվելու են, դուք մասնակցելու եք, որպեսզի նորից կերծվեն։
Ծեծրենք, ի՞նչ անենք։ Ի՞նչ անենք բա։ Դրան դստեք մեր տունը, կասեն որ լավ, չէ, սխալի չմասնակցել, իմ կարծիքն է դա, ոչ կոնգրեսի։ Դա իմ կարծիքն է, որպես ընդդիմությունների մեջ վաղվատ մազերը սպիտակած բան։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին անդրադառնում է նաև մամուլը, թերթերի ուշագրավ հրապարակումները ձեզ կներկացնի Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Տրամաբանությունը հուշում է, որ նախագահական ժամկետի ավարտին ցանկացած նախագահ դառնում է ավելի ինքնավստահ, նրա գործողությունները դառնում են ավելի կանխատեսելի, գործունեությունը ձեռք է բերում տրամաբանական առանցք։ Բայց Սերժ Սարգսյանի նախագահական պաշտոնավարման պարագայում այդ ամենը կարծես թե լինի գլխի վայր, այսինքն նրա նախագահական պաշտոնավարման մեկնարկը, որքան էլ տարօրինակ թվա այդ պնդումը շատերի համար, ավելի տրամաբանված էր եւ ավելի ներքին հանգստություն ուներ իր մեջ, չնայած այդ ընտրական հայտնի իրադարձություններին, ողբերգություններին եւ արվածությանը, կան կա այժմ, այսինքն որքան ժամանակ է անցնում Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարումից, այդքան Հայաստանում գործընթացները, երևույթները, իրադարձությունները դառնում են հակասական, չտրամաբանված, անսպասելի, անկանխատեսելի։ Այս պայմաններում Սերժ Սարգսյանը գնում է ընտրությունների ընթառաջ։ Ակնհայտ է, որ նա հերթական ընտրություններին չի կարողանում հասցնել, եւ այդ դեպքում ավելորդ է խոսել որևէ արտառոց զարգացման նրա պատրաստ լինելու մասին։ Երկրի խմբագրականում կարդում ենք. Ռուսաստանի պետդումայի ընտրություններում իշխանական կուսակցությունը, չնայած սպասելիքներին, չկարողացավ ստանալ ընտրողների ձայների մեծամասնությունը, չնայած ներդրել էր ողջ պետական վարչական հսկայական ռեսուրսը։ Մեզանում ակնհետևաբար քննարկելու են հայաստանյան քաղաքական դաշտի եւ ընտրությունների վրա ռուսաստանյան ընտրությունների ազդեցության հարցը, եւ ամենաեական հարցը այն է, թե արձանագրված անակնկալ արդյունքները որքանով կազդեն մեր ընտրողների գիտակցության վրա։ Արդյոք այն վերջապես կհուշի եւ կարմատավորի այն կարծիքը, որ քվեն իսկ պես ուժը, եւ որ առաջին հերթին ընտրելու սեփական իրավունքի հարգումը կարող է բերել այնպիսի արդյունքների, որոնք անխուսափելի կդարձնեն փոփոխությունները Հայաստանի քաղաքական համակարգում, որի գաղջահոտն արդեն իսկապես անտանելի է դառնում։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Որևէ մեկը պատկերացնում է արդյոք, որ ասենք հանրապետական կուսակցության խորհրդի նիստում Սերժ Սարգսյանը ինչ-որ բան ասի եւ որևէ մեկը դեմ արտահայտվի, եւ ընդհանրապես քաղաքական ինչ քննարկում կարող է լինել ՀՀԿ-ում։ Այդ կուսակցության վերնախավի 80%-ին եթե հարցնեք, թե ինչ ուղղվածության կուսակցություն է ՀՀԿ-ն, մի 10 րոպե գլուխները կքորեն, հետո հարցը կընկալեն որպես անձնական վիրավորանք, հետո կփորձենք կռահել, թե ով է իր գլխին սարքում եւ այդպես էլ որևէ հոդաբաշ պատասխան չեն տա։ Եվ այս ամենի պատճառն այն է, որ կոնսենսուսի բացակայությունը հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ գոյություն ունի մեկից ավելի կարծիքներ։ Կոնգրեսում քաղաքական ուժեր են հավաքվել, եւ բնականաբար ամեն մեկն ունի իր կարծիքը։ Իսկ ՀՀԿ-ում նման բան չկա։ Ավելին, այնտեղ նույնիսկ մեկ կարծիք չկա։ Հիշում եք, չէ՞, հայտնի ֆիլմի հերոսի խոսքերը։ Նույնիսկ ես չեմ համարձակվում համբուրել իմ կնոջը։ Իրապես դեֆակտոն զրուցել է Հայոց համազգային շարժման վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Մշտապես վստահեցնում եք, որ արտահերտ ընտրությունների եք հասնելու։ Նախ ժամանակային առումով դա հնարավոր է, հետո էլ քաղաքական ուժերի շրջանում կարծես թե արտահերտի տրամադրություններ չեն նկատվում։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ ամեն ինչ տանում է հերթական խորհրդարանական ընտրությունների։ Պատասխան. Ամենևին, մեր շարքերում ժողովրդի տրամադրությունը արտահերտ ընտրությունների անցկացման առնչությամբ գերիշխում է։ Մենք ունենք այդ հնարավորությունը, առավել եւս որ իշխանության ներսում առկա գզվարտոցները նպաստում ու արագացնում են դրա հնարավորությունը։ Հուսով եմ, գարնանը լուրջ համախմբում կլինի, քանի որ իշխանությունները ավելի թուլացած կլինեն։ Սակայն մեր թիմը այս պահից սկսած պատրաստվում են նաև ցանկացած ընտրությունների, այսինքն դրանք միմյանց չեն հակասում, ձգտում եք արտահերթի, բայց պատրաստվում եք նաև հերթական ընտրությունների։ Հարց. Տեսակետ կա, որ ՀԱԿ-ը իր քայլերը մշակում ու հաշվարկները կառուցում է իշխանությունների սայթաքումների վրա։ Պատասխան. Ոչ, պարզապես մենք ամեն ինչ կանենք, որ նրանք շատ սայթաքեն։ Վստահ եմ, որ այն, ինչ իշխանության ներսում է կատարվում, մենք էլ ենք նպաստել դրան։ Այս իրավիճակը կանխատեսելի էր, որը դեռ կշարունակվի ու կխորանա։ Իշխանության ջարդվելը թուլության և ընդդիմության ուժեղացման նշան է, չնայած իրենք էին փորձում մեր շարքերում ճեղքեր առաջացնել, ինչը չհաջողվեց։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանն այսօր քննարկել է արտաքին գերատեսչությանը պետական բյուջեյով նախատեսված գումարի չափը։ Առանձնակի կարևորություն ունեն Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչությունների ծախսերը, Ստեփանակերտից հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը գալիք տարվա պետ բյուջեի միջոցներից արտաքին գործերի նախարարությանը հատկացրեց շուրջ 447 միլիոն դրամ։ Արտգործնախարարությանը, սակայն, այս գումարը չի բավարարում, քանի որ այս թիվն անցյալ տարվա համեմատ չի ավելացել, սակայն այս տարի առաջացավ արտգործնախարարության շենքը վերանորոգելու անհրաժեշտությունը։ Այս մասին հայտարարեց արտգործնախարարի պաշտոնակատար Վասիլի Աթաջանյանը ազգային ժողովի հանձնաժողովների ներկայացուցիչների հետ ունեցած քննարկման ժամանակ։
Երկար տարիներ արտաքին գործերի շենքը մեր մոտ այցելում են համարյա բոլոր արտասահմանից Արցախ ժամանած թղթակիցներ, քաղաքական գործիչներ, պարգամավորներ եւ ուրիշ անձեր։ Այդ իսկ պատճառով շենքի վերանորոգումը մենք կարծում ենք, որ շատ կարևոր է։
Նշեմ, որ արտգործնախարարության բյուջեից գումարներ են հատկացվում նաև մի շարք երկրներում գործող Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցչություններին։ Թե որքան է կազմում այդ գումարը, արտգործնախարարի պաշտոնակատարը չհայտնեց։ Հայտնի է միայն, որ տարեկան մոտ 100 միլիոն 375 հազար դրամ կառավարությունը հատկացնում է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցչությանը։
Հայաստանի ներկայացությունը ունի պատմություն երկար, այն ժամանակ, որ հարց առաջացավ, որ ներկայացությունը պետք է Հայաստանն արդեն գործի, ավելի ճիշտ համարվեց, որ դա լինի կառավարության մի օղակ, որ Հայաստանում կատարի ոչ թե մենակ արտաքին քաղաքականությունը, այլ նաև տնտեսական, նաև ուրիշ խնդիրներ։
Facebook սոցիալական ցանցում գրանցված Եվրոպայի և Հայ մասնագետների ասոցիացիա կոչվող խմբում այսօրերին ծավալվեց մի քննարկում, որտեղ գերմանահայ մի խումբ երիտասարդներ իրենց դժգոհությունն են հայտնում Գերմանիայում Ղարաբաղի ներկայացուցչության գործունեությունից, բնորոշելով այն пассив և ոչ արդյունավետ, իսկ ներկայացուցիչ Հարություն Գրիգորյանն իր հերթին արդարանում է, նշելով, որ իրենց բյուջեն ընդամենը մոտ 5000 եվրո է կազմում։ Ղարաբաղի ներկայացուցչությունների գործունեության մասին այսօր падգամավորները որևէ հարց չբարձրացրին։ Միգուցե դա բնական է այն պատճառով, որ արդեն մի քանի ամիս է Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին հարաբերությունների գերատեսչությունը չունի նախարար, և այդ մասին նույնիսկ Ստեփանակերտի եթուղայիններում էլ չեն խոսում այլևս։ Այսպիսով Լեռնային Ղարաբաղը 7 երկրներում ներառյալ Հայաստանի Հանրապետությունում ունի ներկայացուցչություններ՝ Ռուսաստանում, Ֆրանսիայում, Միացյալ Նահանգներում և մասամբ Գերմանիայում, դրանք կոչված են իրականացնել քաղաքական գործունեություն, իսկ Լիբանանում և Ավստրալիայում ներկայացուցչությունների նպատակը կայանում է ներդրումների ներգրավմամբ, և կարելի է փաստել, որ թե Լիբանանից և թե Ավստրալիայից Ղարաբաղում մի շարք խոշոր ներդրումներ արդեն արվել են։ Նախկին փոխարտգործնախարար Մասիս Մայլյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ ժամանակին, երբ ինքը երկար տարիներ համակարգում էր ներկայացուցչությունների աշխատանքը, այդ կառույցներն ունենալով մեծ ներուժ աշխատում էին բավականին ակտիվ։
Պետք է հասկանալ, որ ներկայացուցչությունները չեն կարող ավելի ակտիվ լինեն, քան կենտրոնական ապարատի նախարարության, այսինքն իրենց ակտիվությունը պետք է գա այն հրահանգներով, այն ծումներով, որ տիչեցվում է նախագահականից դեպի արտգործնախարարության, այնտեղից էլ համակարգված ձևով տարածում է ներկայացումներով։
Ղարաբաղի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի փոխնախագահ Սերգեյ Ղազարյանն ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատում Ղարաբաղի ներկայացուցչությունների գործունեությունը, սակայն անելիքներ դեռ շատ կան, ասում է Ղազարյանը, ավելացնելով, որ իրավիճակը կփոխվի միայն այն ժամանակ, երբ Ղարաբաղը դառնա բանակցային կողմ։
Տարեց տարի ավելանում են այն մարդկանց, տարբեր պետական գործիչների թիվը, ովքեր ծանոթանում են Արցախի հետ, ժամանում են Արցախ։ Սա միանշանակ առաջին հերթին մեր ներկայացությունների գործունեության արդյունքն է։ Մենք անում ենք մեր հնարավորությունների շրջանակում։ Այո, հասկանալ է, որ եթե հնարավորությունները թույլ տային, մենք կունենայինք ներկայացություններ ավելի շատ երկրներում, որոնք ավելի ակտիվ կտանեին այս աշխատանքները։
Ինչ վերաբերում է ներկայացուցչությունների հնարավորություններին, ապա Մաս Իսմայլյանն ասում է, որ դա խնդիր չէ, քանի որ ներկայացուցչությունները գործում են այնպիսի երկրներում, որտեղ կա մեծ հայ համայնք, որոնք էլ պատրաստ են աջակցել այդ կառույցին։
Մեծ միջոցառումներ կազմակերպելու համար կամ որևէ ակտիվ գործունեություն ծավալելու համար Արցախի բյուջեից փոխանցող գումարները բավական չեն, բայց այնտեղ կան ուժեղ համայնքներ, հայկական կազմակերպություններ, որոնք սովորաբար արձագանքում են այդպիսի նախաձեռնություններին։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Շրջակա միջավայրի նկատմամբ վերաբերմունքը շատ դեպքերում բիր դրսևորումներ է ունենում։ Օրերս Հայաստանի խորհրդարանն ընդունեց հերթական նախագիծը։ Հասարակական կազմակերպությունները, սակայն, ընդդիմանում են կառավարությանը և պնդում, որ շրջակա միջավայրի մասին օրենքը ոչ միայն չի բարելավել, այլ պաշտոնյաների համար մանևրելու նոր հնարավորություններ է ապահովել։ Այս թեմայով այսօր տեղի ունեցել քննարկում Արմատակումբում պատմում է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Ազգային ժողովի գյուղատնտեսական և բնապահպանական հարցերով հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ կազմակերպվեցին խորհրդարանական լսումներ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրինագծի առնչությամբ։ Իսկ որն է բնապահպանների ստույգ բողոքը կապված օրենքի մեջ փոփոխությունների հետ ու ինչ մտահոգություններ ունեն բնապահպանները, թռչկան քաղաքացիական նախաձեռնության ակտիվիստ բնապահպան Արման Վերմիշյանը նշում է, որ ցանկացած օրենք պետք է ծառայի իր նպատակին, իսկ որ այս օրենքը նպատակին չի ծառայելու, Վերմիշյանը կասկած չունի։
Ամեն մի օրենք պետք է ունենա իր հիմքերը, ինչպես է արվում փորձաքննությունը։ Այս օրենքում միայն այն է, թե ինչ պետք է ներկայացնի, այնտեղ գրած է ինչ փաստաթղթեր ու այսպես թռուցի գրված է ինչ հետազոտություններ, բայց ինչպես է արվում գնահատում, ինչպես է կատարում փորձաքննությունը, այս տարբերությունը պետք է հստակ հասկանա։
Արման Վերմիշյանը նշում է, որ այս օրենքը հիմնարար օրենք է ու այս կետի հետ կապված թերացումները հետագայում բերելու են բնապահպանական մի շարք խնդիրների։
Քաղաքաշինությունը 1500 քառակուսի մետր, ինչի՞։ Կարող է 15000 ապել։ Ինչ է 1500 դրել։ Հիմքը որտեղ, ինչի՞ վրա։ Օրինակ, 5000 մմ-անոց խմելու ջրի խողովակը գնա ծակածի գորյա։ 50 մմ-անոցով ցիանի դա մեջը հոսում։ Չի արվում փորձաքննություն։ Խի՞, ո՞ն ավելի վտանգավոր։
Արման Վերմիշյանը, օրինակ բերելով թռչկանի ջրվեժը, նշում է, որ նախնական փուլում գործարարին որևէ գործնեություն ծավալելու թույլ տվություն տալ չի կարելի, ինչը սակայն նոր օրենքի նախագիծը չի արգելում։
Սկզնական շրջանում չի կարելի բիզնեսմենին ասել, դիտես ինչ կա, գնա SSSS ծախսերը դու արա, հետո ես կտեսնեմ փորձաքննություն կանցնեմ, թե չէ։ Թռչկանի օրինակը պարզ օրինակ է, քանի տարի մարդը աշխատել էր, հավաքել էր բոլոր թույլ տվությունները, հետո փաստի առաջականում է, որ մենք ասում ենք, չէ, չեք սարքելու հետը։ Բարեխիղճ գործարարների համար սա շատ վտանգավոր կետ է։
Վերմիշյանը ցանկը շարունակելով նշում է, որ օրենքի նման փոփոխությունները նաև մեծացնում են դաշտում կոռուպցիոն ռիսկերը, սակայն բնապահպանության նախարարությունը նշում է, որ այս կազմակերպության կողմից որևէ գրավոր առաջարկ նախկինում չեն ստացել։ Բնապահպան Լևոն Գալստյանը հակադարձում է.
Մեր նախաձեռնությունը առաջարկներ չի ներկայացրել, որտեղ մեր առաջարկը եղել է միակը։ Օրենքը հետ կանչել, նոր մենք ներկայացնենք առաջարկը, որտեղ մենք ունենք մոտավորապես 60 առաջարկ, որը 5 օր կամ 10 օր հնարավոր չի քննարկել։ Երկրորդը, երբ ես որպես սովորական Հայաստանի քաղաքացի նայում եմ այդ օրենքին, ես հասկանում եմ մի բան, որ իշխանը լսում անենք, իշխանը լսում չանենք, ի վերջո, եթե փորձակնական եզակացություն տվողը որոշի դրական եզակացություն տա, ինքը կարող է այդ եզակացություն տալ։
Լևոն Գալստյանը վստահ է, ազգային ժողովում շատերը օրենքի նախագծին ծանոթել չեն ու չեն էլ կարդացել, այլապես օրենքը 63 կողմ ձայնով առաջին ընթերցմամբ չեր անցնի։ Գալստյանը վստահ է, վերևներն ասում են, այնտեղ էլ ընդունում են։ Ի պատասխան բնապահպանների հնչեցրած կարծիքին, թե տպավորություն է, որ օրենքը մշակվել է ոչ մասնագետների կողմից, բնապահպանական փորձաքննություն պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գլխավոր մասնագետ Ազգանուշ Դռնոյանը նշում է, որ կարծիքի հետ համաձայն չէ։
Ուրեմն հենց դիտողությունները հնչեցված հաշվի ենք առել եւ հենց նախաբանում մենք տվել ենք շրջակա միջավայրի վերահսկողության գնահատում բացատրությունը, լրացրել ենք օրենքի հաշվետվության բացատրությունը, պետական փորձաքննությունը ինչ է եւ ոչ միայն նախնական հոդվածում մենք դա հաշվի առել, այլ պարզեցրել ենք ընթացակարգի հիմնական փուլի ուրեմն հոդվածում, որտեղ հստակ գրել ենք ինչն է ենթարկվում փորձաքննության, ոնց է իրականացվում փորձաքննությունը, փորձաքննության փուլերը։ Ես էլ համաձայն եմ, որտեղ մի քիչ ավելի խճճված էր ներկայացված, եւ այդ պարզությունը արդեն էլ հրամշակված տարբերակում ներկայացվել է։
Դռնոյանը նշում է, որ օրենքը դեռ փոփոխությունների կենթարկվի ու հաշվի կառնվեն բնապահպանների բոլոր դիտողությունները, չնայած որ դեկտեմբերի 2-ին օրինագիծն արդեն առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրը։ Ստուդիայում աշխատեց Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ հաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի վաղն առավոտյան 9-ին։ Հաջողություն։